Hned na začátku karantény mi zazvonil telefon. Radíme, náš největší klient chce snížit paušál o 90% a pracovat systémem odměna z výsledku. Aha. A co mu řeknete? No, že to tak nejde, že pracujeme víc, než platí. Aha. Tak pojďte, teď si to sehrajeme po telefonu, já jsem vy a vy jste klient. Po 5 argumentech, mém třetím ale a jednom proč, mi ten druhý na telefonu říká: Radíme, už mám chuť s váma zavěsit. Pěkně mě serete. Tak jak to máme teda udělat? Za prvé, zavolejte klientovi a dohodněte si videokonferenci. Termín navrhujete vy a nabídněte mu rovnou 3. Za druhé, 2 dny před termínem mu pošlete agendu. Za třetí, vemte si velký papír, na něj si napište slovo těžké a řekněte ho pokaždé, když klient něco bude chtít anebo vám položí otázku. Klidně 150krát za jednání. Za čtvrté se napište 10 požadavků, které po něm budete chtít, a klidně i ty nejabsurdnější, aby vám každé pondělí poslal lahev šampaňského. A konečně za páté, nezapomeňte, že musíte vědět, co skutečně chcete, co je váš maximální cíl a kdy jednání ukončíte. A teď si to zkusíme. Budeme vrstvit do každé věty 2 až 3 požadavky. Místo ale mi vždycky řekněte děkuji a mimochodem nezapomeňte toho klienta pochválit. Zkuste to se mnou teď. Pochvalte mě. Přesně tak to je, dámy a pánové. Argumenty nefungují. My dokonce ani neumíme pochválit protistranu. Jak chcete od někoho, aby vám platil peníze, když mu ani neumíte říct, že něco dělá dobře? Jak mu chcete znemožnit únik? Jak mu chcete znemožnit pohyb, když ho neobejmete? Zapomeňte na argumenty, zapomeňte na kompromisy, zapomeňte na win-win. Argumenty nefungují. A pokud chcete vědět víc, tak vám doporučuji, podívejte se na stránky Fascinating Academy a puste si moji knihu. Díky moc a jdeme na podcast. Dámy a pánové, dobrý den. Od mikrofonu vás zdraví Radim Pařík a vy jste si právě pustili podcast Jsem Pařík a Radim. Naším dnešním hostem je Oliver Sálus. Oliver nejprve psal, potom se dostal i před kameru a tam už zůstal. Je moderátor v televizi Seznam a zároveň moderuje sportovní a společenské akce. Své zkušenosti z moderování předává dál v rámci kurzů vystupování na veřejnosti. Olivere, dobrý den, zdravím vás.
Radíme, dobrý den, všem posluchačům taky, děkuji za pozvání.
Já tam musím říct, že mi to přijde hrozně divný.
Je to divný.
Rozhovor a naproti mě sedí profesionální moderátor, který prostě má pořad v televizi, člověče.
No tak asi se vám daří, je to dobrý.
Já jsem si vás pokoušel nakoukat a pak jsem to vypnul, protože jsem trošku žárlil. Já jsem říkal...
Já myslím, že sám nebyl sympatický nebo tak.
To se možná ještě takhle vyvine dneska.
To uvidíme.
Kdybych chtěl moderovat stejně dobře jako vy, co byste mi poradil? 3 nejzákladnější body, co musím udělat?
Rovnou jdeme na to, jo? Rovnou na věc. Být autentický, první věc. Protože já 1000krát mi někdo může říct, hele, zkus být trošku víc jako Libor Bouček, nebo trošku víc jako Leoš Mareš. Já budu třeba chtít být jako jeden z těchto dvou, nebo kdokoliv jiný v zahraničí, můžu se na někoho stylizovat, ale jsou určitý momenty, většinou pod tlakem, kdy na toho moderátora přijde tlak, tréma, něco se stane, a v ten moment se ukáže ta vaše autentická stránka a v ten moment taky to publikum velice lehce rozpozná, že to, co jste vlastně byl, nebo do koho jste se nějakou tu dobu stylizoval, když jste v komfortní zóně, jste nebyl vy. A v ten moment jste propálený a už to ty lidi budou vnímat jako trošku divně. Takže ta autenticita. Na nic si vyloženě nehrát a jít tam sám za sebe. Samozřejmě je rozdíl, když moderuju něco v televizi, typicky ekonomické zpravodajství nebo klasické zpravodajství v Seznamu, co jsem dělal třeba ještě před rokem, tak tam musíte být profík, tam jste většinou v obleku, s kravatou, děláte rozhovory s politiky, s ekonomy.
Vy jste mi trošku utek z té otázky.
A tak dál. No jasně.
Co je ten druhý tip, co bych měl udělat, abych moderoval alespoň tak dobře jako vy?
Bavit se trémy, aby vám to bylo pohodlné, aby se cítil před kamerou a na vaší stage nebo kde budete moderovat jako doma. A třetí věc by měla být samozřejmě ta zábava. Udělat tu show trošku z toho. umět udělat tu show, naučit se improvizovat, komunikovat s těmi lidmi tak, aby to povídání bylo příjemné.
Ta tréma, to je taková věc.
To je taková krásná.
Jak se takhle zbavím doma v koupelně trémy, když mám jít poprvé potom na pódium? Jak jste to dělal vy? Přece jste se nenarodil na pódiu s mikrofonem v ruce.
Určitě ne, je to proces. Není to tak, že já vám tady řeknu 3-4 věci, jak se zbavit trémy a od zítra ji nebudete mít. Je potřeba sám se sebou pracovat, zvyknout si na ten nepříjemný pocit a především tu trému si můžete ale vy navodit i právě při tom zrcadla v té koupelně. Jo, stejně tak, jako trénoval Michael Jordan basket na tréninku, vytvořil si sám sobě ty stresové podmínky. Typicky on se vsadil se spoluhráči, že každý koš na tom tréninku zavěsí. A za každý, který nezavěsí, musel těm klukům dát nějaké peníze třeba. Jo? A v ten moment z nějakého příjemného prostředí, z komfortní zóny tréninku, kde si můžete dát koš nebo ho nedáte, najednou jste ve stresu. Stejně tak já, když budu si tisíckrát říkat ten svůj projev, tu svoji prezentaci před zrcadlem v komfortní zóně, tak vím, že to zvládnu, že to je v pohodě. Ale v momentě, kdy řeknu svoji přítelkyni, hele, teď se nahraju na kameru a jedeme jakoby naživo. Já se nebudu přeříkávat, nebudu říkat výplňková slova v momentě, kdy se zaseknu, jedeme prostě dál, nemůžu se vracet, nemůžu říct, hele, příště to na ostro to udělám jinak a tak dál. To znamená, vytvoříte si ten stres, že to teď na ten jeden pokus už musí být dobrý a zároveň trošku nějaký bič, to znamená za každý výplňkový slovo musíte dát svoji přítelkyni nějaký peníze, to asi je nepříjemný, že logicky. A už v ten moment máte trošku jste mimo tu komfortní zónu.
Tak já jsem viděl i lidi, kteří platili přítelkyně za něco víc, než za výplňkové slovo. Takže si myslím, že tohle je ještě celkem fajn. Mm-hmm. Povězte mi, jak jste se dostal před kameru?
Jako slepek houslí. Bylo to tak, že já jsem odjakživa psal. Na Spartě, na hokeji, od 14 let mi vycházely články, různý časopisy do toho a tak dál. A do Seznamu jsem se dostal jako píšící novinář na zahraniční zpravodajství. Ale postupem času Seznam z toho chtěl vybudovat video zpravodajství před těmi 3-4 lety, protože to video začalo táhnout v té době, bylo to něco, co vlastně do dneska přetrvalo jako to hlavní, co se týče kontentu. Takže jsme přešli na video. Začaly se točit reportáže, já jsem si nějakou jednu, dvě zkusil a v září po asi 8 měsících, co jsem byl v Seznamu jako píšící novinář, přišli s tím, že OK, bude televize od ledna, za 4 měsíce musíme začít točit. A chtěli bychom sportovní magazín. Olivere, ty jako jediný nebo jeden z mála kluků, co tady seš, tak tomu sportu rozumíš. Nějaké 2-3 reportáže si natočil, takže před kamerou vypadáš dobře, můžeme říct. Pojď to moderovat. A samozřejmě moje hlava v tu chvíli říká něco takového, jako není to pro mě komfortní zóna, necítím se v tom dobře, nechci jako se směřovat tím, když umím výborně psát, proč bych se měl tlačit někam, kde jako nejsem doma. Ale byla to příležitost a já jsem zároveň věděl, že to video prostě jednoho dne bude a že tam se můžu zase trošku někde dostat dál, trošku zase posunout své hranice, v něčem se zlepšit, udělat si nějakou tu novou dovednost, tak jsem řekl ano, vezmu to. A měl jsem 4 měsíce na to se naučit moderovat televizní pořad. Tehdy to byl sportovní magazín, rozhovory se sportovcema, to mi šlo, že jo, samozřejmě z mých zkušeností psacích, ale teď to bylo samozřejmě s kamerou. Takže co udělá člověk? No tak musí, u mě bylo dobrý, že jsme to vlastně točili každý den do zdi, ty 4 měsíce. Každý den jsme udělali opravdu klasický proces toho magazínu, ale nikam se nevysílalo vždycky. Takže tam byly 4 měsíce, kde jsem to každý den mohl zkoušet. A jeden den zkusíte dát ruce takhle, po druhý den na druhou stranu, jiný den se zase podíváte na tu kameru jinak, trošku se víc rozkročíte. Já jsem zkoušel všechny možný způsoby toho, až to tady došlo do způsobu, který používám dodnes.
Takže rozumím tomu správně, že vy jste nechtěl být youtuber jako spousta
ne,
malých.
Ne, youtuber určitě ne. Ne. Tak já jsem možná trošku jiná generace ještě.
Neskoušel jste to ani?
Ne, neskoušel.
Jakože jste se sám natáčel ne. A pak to zveřejňoval.
Ne,
a
já na Instagram občas samozřejmě nějaký storyčko jako jedno, dvě denně nahraju, ale určitě žádný takový YouTubeový srandy, ne, to nechávám, mě 26, tohle podle mě ten YouTube, to je ta generace těch, co jim je teď třeba 20, si myslím. Co to sledujou, co v tom jako žijou tady v tom světě.
Sledujete nějakého YouTubera, proč ne?
Mě to jako nezaujalo nikdy. Takhle, co se považuje za youtubera? Jo, já znám samozřejmě ty lidi, vím, kdo je Kovy, vím, kdo je Jirka Král a teď Vláďa, že jo, který bude mít zápas dokonce na oktagonu u nás v organizaci, ale mě to prostě nějakým způsobem nenadchlo, nebo nevidím v tom zatím pro sebe tu přidanou hodnotu. Já prostě, když se koukám na YouTube, tak jsou to vzdělávací chytrý videa, třeba od Granta Cardona ohledně financí, ohledně nějakého osobního růstu, nebo naopak na videa o fitness, o tom, o různých tréninzích, tak ale tam spíše jdu právě zahraniční, jako youtuber, jestli se to dá považovat za youtubera.
Vy pomáháte lidem, aby mluvili líp.
Mm-hmm.
Kolik nudných prezentací jste takhle viděl za svůj život?
Hodně. A mě právě ten impuls asi dalo to, když jsem jednou moderoval jednu takovou tematickou konferenci na velice jako hard skill, já nevím, co to přesně jako už bylo, nějaké technologie právě, technologie v dopravě, něco, jak je samozřejmě lítačka, tak v každém kraji.
Takže
něco svého.
Sexy téma.
Já jsem jenom předával vlastně slovo, dělal jsem tam toho průvodního moderátora. No a tam bylo 10 speakerů a všichni stejní jako přes kopírák. Nikoho vlastně to v tom publiku nebavilo, všichni jako usínali, já jsem upřímně teda usínal taky, ještě navíc byla zima, takže takový to, jakože vás někdo vytáhne na tu 8. z postele a teď tohle to posloucháte. 5-6 hodin v kuse, tak jsem si říkal, tohle ne, prostě já těm lidem můžu ukázat, jak to může být lepší, protože tematicky to bylo skvělý. To bylo super téma, který se dalo uchopit, ale mnohem líp.
Čím to je, že to je nuda, že ty lidi to prostě neumí prodat?
Protože se to podle mě neučí ve škole, že ve škole bylo na střední škole 1000 různých prezentací, ale nebyl tam ten nárok na to od těch učitelů nějak ty studenty vést k tomu, aby udělali právě trošku to zábavnou formou. To znamená ten úvod, jo, nebo když budu prezentovat jakýkoliv argument. My jsme se o tom dohadovali párkrát na LinkedInu, nebo dohadovali, shodli spíš na LinkedInu, že jakmile máte prezentovat jakýkoliv argument, prodejní argument nebo argument vaší prezentace, jakékoliv číslo, tak je dobré k tomu namotat krátký příběh na půl minuty, na minutku. Jo, když vám prostě řeknu, když budu prodávat auto, nebo budu mít prezentaci o tom, že moje auto je bezpečné a řeknu tohle, moje auto je bezpečné. Nikoho to nezajímá.
A na LinkedInu lidi píšou, že je to zajímá, že to je právě ta cesta.
Nikoho to lidi nezajímá. Ale když zase uděláte to trošku jinak, řekne ten příběh, jo, jel jsem tímhletím autem, kdybych jel jakýmkoliv jiným autem, tak po té nehodě, co jsem měl, bych byl mrtvý, nestál bych dneska tady. Máte zase do toho ty emoce a ty emoce právě dělají to. To je to tajemství těch nejlepších speakerů. Ty emoce dělají to propojení mezi tím speakerem a tím publikem. To víte sám, tlačíte to vlastně mezi svoje publikum taky.
To bych skoro řekl, že mi teď říkáte jinými slovy, že argumenty nefungují.
Správně podané argumenty fungují. Správně zahrané argumenty fungují. Když se stává na prezentaci, že tam je 1000 různých odrážek, ale teď ten člověk, který to téma mu není tak vlastní, tak neví, co z toho je vlastně ten nejdůležitější argument. Když vám tady vyčtu 10 různých atributů kávovaru, tak vy nevíte, proč vám to říkám, nevíte, co vlastně je to důležitý. Takže i kdybyste nedal ten příběh kolem toho argumentu, tak je dobrý ho oddělit pauzou, vystavit nějaké napětí a ten argument prostě trefit do ticha a udělat ticho i potom.
Když bych za váma přišel a řekl, Olivere, teď potřebuju pomoc a vy mě musíte naučit mluvit, protože budu vystupovat na nějaké důležité konferenci a musíme tam jako firma zazářit.
Mm-hmm.
Za jak dlouho ze mě uplácáte skvělýho Radima Paříka, který se nemusí bát?
Tam je to vždycky kus od kusu. Záleží, jaký ten Radim Pařík za mnou přijde. Jestli to bude Radim Pařík, který přišel akorát ze střední školy, kde byl zvyklý prostě číst z papíru něco z Wikipedie a lidi to považovali za prezentaci a dostali jedničku, což se na středních školách upřímně jako děje. A nebo už to bude Radim Pařík, který má třeba trošku trému, chybí mu tam ty příběhy nebo to klíčové vypíchnutí těch faktů a neumí třeba se to tak připravit, aby byl schopný celou tu prezentaci dávat z patra, bez zasekávání, bez vracení nebo říká nějaké výplňkové slova do toho. Tohle všechno za 4, za 6 týdnů.
Každý den?
Jednou týdně. Čtyři až šest nějakých meetingů na hodinu a půl.
Mě polilo úplně horko, že 6 týdnů každý den s váma, Olivere, nevím. Zeptáme se přítelkyně vaší, jestli to jde.
Jo, jde, ta je spokojená. I karanténu jsme přežili.
Vy moderujete sportovní akce. MMA. Mm-hmm. To je takový to v té kleci.
To je v té kleci, přesně.
Jak jsou ti spocení lidi,
tak
válej se po sobě. Aha. A rozbíjejí si hlavy pěstma.
Víceméně krásně se to popsal.
A teď mi řekněte, jak se jako takový romantický člověk z televize dostane do gladiátorského kolosa vlastně.
Mě ten sport vždycky bavil, já jsem od malička se zajímal o hokej, protože tam je trošku v rodině. Nicméně, když jsem právě přišel do Seznamu a byl tam ten sportovní magazín, tak jsem přesně přemýšlel o tom z hlediska nějaké budoucí kariéry tak, že já kdybych se teď chtěl stát zase hokejovým reportérem, hokejovým expertem, tak už nebudu první, už budu nějaký 10., 20. Je tady spousta skvělých novinářů, kteří o hokeji píšou. Fotbal to samý, navíc fotbal mi bohužel vůbec nic neříká, jako kopaná. Tak jsem přemýšlel, jaký ten další sport, ve kterém bych mohl jako názorově tematicky vynikat. A v ten moment, to jsou 3-4 roky zpátky, opravdu tady se o tom MMA začalo mluvit. Přišel tady Carlos Vémola, který zažil úspěch na světové scéně. A byly tady první velké turné, které už teda začínaly zajímat média. OK, takže jsem se začal stylizovat do tohohle. Začalo mi to bavit, protože jsem nakoukal nějaké ty turné, nějaké zápasníky, četl jsem si o historii toho sportu, pak samozřejmě přišla vlna Conora McGregora, nebo ta už tady byla samozřejmě dřív, ale k tomu se člověk taky samozřejmě dostane, když vyhledá MMA, tak vyjede jako první tady ten irský čert, určitě tady to jméno znáte taky a ten jeho super příběh o tom, jak se stal právě z instalatéra za pár let neskutečným miliardářem vlastně. No a tímhle způsobem mě to opravdu chytlo. A věřím, že tady ten sport konkrétně chytne úplně každého, protože teď vlastně, jak jsem moderoval v O2 aréně na zápasu století Oktagonu 15 v listopadu, velký obrovský turnaj, kde bylo 20 000 lidí v hledišti. Samozřejmě to sledovala i moje mamka, která je sportem absolutně nepolíbená, aby se samozřejmě podívala na to, jak mi to jde a tak dál. A už po dvou zápasech mi přišla SMSka, no tady ten chudák, jako toho mi je líto, tam ty rozhodčí trošku špatně rozhodli, ne? A už jí to do toho vtáhlo, to samý moje přítelkyně, ta říkala, já teda půjdu s tebou, ale jako moc tady ten sport nemám ráda a po dvou zápasech tam skákala Jančila šílený.
Čím to je, že se to těm lidem líbí?
Protože to je show a má to podle mě i v nás zabudovaný jako z těch gladiátorských zápasů. Jo, to, co bylo kdysi dávno, souboj na život a na smrt. Podle mě to...
Takže na to chceme koukat vlastně.
Chceme na to koukat. Zajímá nás to a je to pro někoho, kdo nemá vyloženě rád násilí, je to asi za začátku těžký oříšek, ale když se do toho správně namotají ty příběhy, což Oktagon dělá fantasticky, tak právě zase příběhy, zase to nás k tomu táhne. To jsou ty emoce, které to v nás zbuzuje.
Trénujete? MMA?
Ještě ne.
Jo, vy netrénujete?
Ještě ne. MMA netrénuju. Chtěl bych začít, ale já mám problém s tím vždycky začít něco nového. Když to je překonat ten první krok, jo, takový to jako, že přijdu do nějakého prostředí, kde je spousta lidí, kteří to umí a já tam přijdu jako ten blbec, co to neumí. Ale naštěstí to takhle nefunguje, tam je to strašně přátelské prostředí v každém tom gymu, ale...
To je vidět vždycky, když tam v té kleci jsou kámoši.
kleci ne, ale v těch tělocvičnách určitě jo. Takže tam, jo, byl jsem na několika trénincích, čistě na postoj, na boxování do pytle, baví mě to. Ale prostě teď primárně chodím ráno do fitka a pak se vinu celý den práci, takže časem to přijde.
Vy jste říkal, přijdu do té tělocvičny a tam jsou ty lidi, co to umí a stojím tam jako blbec.
Stejný jak veřejné vystupování?
Jak často jste tohle mýval při veřejném vystupování?
Jo. Mám takový záblesky občas, teď už teda ne, ale za začátku kariéry, jako OK, já tady teď najednou uprostřed nějakého monologu naučenýho. Já tady teď mluvím před x set lidma, co tady sakra dělám, jak jsem se tady jako dostal. Proč tady jsem, proč mě ty lidi poslouchají a proč mě vlastně tleskají, jako jo. Ale to je myšlenka, která vám projde na jedno, dvě slova, pak ji zase hodíte někam pryč, zpátky. Takže ano, ta odpověď je ano, stávalo se mi to.
Co děláte, když s někým vedete třeba rozhovor a najednou je ticho? Najednou prostě si nemáte co říct.
No, tak to znamená, já jsem se asi špatně připravil a příště bych se měl připravit líp. Ten moment, co se dá udělat, klidně to zhrát lidsky. Jo, když vám vypadne otázka, na kterou se chcete zeptat dál, tak úplně podle mě to je ta autenticita, o které jsme mluvili úplně na začátku. Jo, když já se zase budu na něco hrát, jakože já teď bych měl jako správně zareagovat, nemít tam to ticho, tak podle mě mnohem líp to u těch lidí vyhrajete, když lidsky řeknete, a vidíte, teď jsem se chtěl něco zeptat, ale nevím, co jsme to říkali vlastně v minulé odpovědi. Jo, a s tím člověkem trošku uvolníte atmosféru, lidi to úplně v pohodě přejdou, protože jsme jenom lidi, zapomínáme, spleteme se, máme přeřeky, je to úplně normální. Takže autenticky opravdu přiznat, teď jsem zapomněl, co se chci zeptat dál, a jdeme dál.
Kdo je váš moderátorský vzor vlastně?
No.
Na koho rád koukáte?
Samozřejmě Ondřej Novotný to dělá výborně, prakticky můj šéf v Oktagonu teď. Vždycky mě bavil Leoš Mareš tady, pokud se bavíme o Česku, ten jak dlouho tady je jednička, strašně dlouho, 20 let.
Čím to je vlastně?
Je pohotový, je autentický a nedělá tolik chyb jako třeba ostatní. Nepřeříkává se, neustále dělá tu show. Jo, spousta lidí ho nemá rádo, protože nemusí ten jeho humor a ten jeho smích třeba, nebo to přehnané třeba ego, které z toho ze začátku ještě nebo před 10 lety třeba trošku jako bylo cítit, ale já s tím vůbec nemám problém. Je svůj, je sebevědomý a patří tam. To sebevědomí je těžký trošku kolikrát ovládnout, aby se z toho sebevědomí, které samozřejmě člověk, když má, tak je super a měl by ho mít, měl by věřit v sám sebe, ale blbě, když to přeroste do arogance. Tam je prostě tenká hranice, to jsme taky řešili na LinkedInu, nevím, jestli jste zrovna tady to, u toho byl v té konverzaci, ale ten krůček přes čáru už jste arrogantní dement. Krůček za tu čáru jste prostě sebevědomí na svém místě.
To si myslím, že je složitá vždycky otázka, protože kdo stanovuje tu hranici? Každý jeden sám to zná. Vy můžete působit na jeptišku jako arrogantní blb a na Leoše Mareše jako utlucitný chlapec, který se ještě musí rozvíjet. Kdo stanovuje hranici?
Jasně. Asi hranici má každý ten hodnotitel nastavenou sám, ale nějaká ta společenská hranice tam je v tom smyslu, že je dobré si věřit, ale nemusí to každý vědět. Nemusím za každou cenu každému říkat, že já jednou tady budu nejlepší třeba. Jo? Nebo sportovci, já jednou budu olympijský vítěz. V momentě, kdy i na začátku přípravy i na svůj první mistrovství Čech třeba.
Tak jo? To je i divný.
Mít ty sny, jo, to je v pořádku, mít ty cíle, za kterýma jdu, je taky v pořádku, ale nemusím to tlouct do každého rozhovoru. Věřit v to sám v sobě, ano.
Když bych se chtěl podívat do kuchyně přípravy televizních pořadů, jak dlouho vy se připravujete na ten pořad?
Většinou v seznamu v televizi to je tak, že to je zpravodajství, takže tam opravdu musíte ten den, protože se nemůžu připravit zpravodajsky na to, co se stane teprve v ten daný den nějak dřív dopředu, takže tam to je prostě příprava okamžitá. No a stalo se samozřejmě v televizi, když jsem dělal ještě zpravodajství klasické, stal se teroristický útok nějaký, stalo se, že odvolali ministra, musíte zareagovat hned. Za půl hodiny vysíláte, musíte tam mít sehnané hosty, napsaná studia a tak dále. Takže tam právě je to třeba ta práce se stresem. Pokud se bavíme o přípravě natáčení dokumentu, tam máte času, kolik chcete. A já jsem asi schopný za nějaký 1-2 dny si nakoukat věci, co k tomu potřebuji, sehnat si ty informace, domluvit si hosty a napsat si ten scénář, protože to psaní je pořád asi to nejbližší, co mi od jak živa šlo, co mě od jak živa živilo, už od nějakých těch 14 let, takže skrze to psaní v pohodě. No a pak se stačí to namemorovat samozřejmě, no, takže pár dnů. Stejně tak prezentace nebo projev, já už jsem trošku zkušenější, takže mi stačí opravdu pár hodin přípravy na nějakou, řekněme, půlhodinovou prezentaci.
Vy jste říkal, že vás živilo psaní od 14 let. Mě to už nedá.
Nedám
kolik
to.
Jste napsal zamilovaných dopisů?
Zamilovaných dopisů? Počítaj se SMSky? Spoustu. Jo, tak já jsem
SMSka má 160 znaků, ne? Nebo kolik? Tak to není moc dopis.
Dopisy, já nevím. Nějaký dopisy samozřejmě byly ještě na základce. Básničkama se srdíčkama. Jo, já jsem byl vždycky romantický, vždycky na holky.
Vy umíte psát básničky?
Jaký básničky jsem zkoušel, ale to je strašně ta 5., 4. třída třeba, jako prvním láskám nějakým. To bych tady nevytahoval úplně asi.
A já si myslím, že by to bylo dobrý, kdybyste to postnul někdy na LinkedIn a řekl, hele, Oliver Sálus ve 4., 5. třídě, kdy se poprvé zamiloval do Marušky, protože předtím byl zamilovaný do Evy. A tohle vzniklo.
No vidíte, dobrý nápad, na Instagram určitě, takže já půjdu asi na půdu se podívat o víkendu a něco vytáhnu ještě.
Vy když se připravujete na moderování, stalo se vám někdy, že jste si říkal, tohle bude fakt těžký?
Mm-hmm. Jo, a tomu taky musíte uspůsobit tu přípravu. Kdybych si tohle řekl 2 hodiny před akcí, tak vím už, že to špatně dopadne. Takže když jsem ta největší akce doposud, kterou jsem zažil a byl to nejlepší den zatím mojí profesionální kariéry, bylo 9.11. loňský rok, O2 Arena 20 000 lidí, Octagon 15. Tam jsem měl takovou euforii, to bylo tak skvělý, že já jsem extrovert, takže já čerpám tu energii z těch lidí a teď jich tam bylo 20 000 a já jsem věděl, i když jsem koukal teda jako do kamery na těch ochozech, že v televizi to sleduje dalších x set tisíc lidí. A teď si vemte, že já vždycky radím klientům, kteří jdou se připravují na prezentaci pro 50 lidí na nějakou konferenci, tak říkám, musíte si říct, co nejhoršího se může stát. No, stane se to, že si 50 lidí bude myslet, že jste blbec. A tady už jsem si to říct nemohl. Jo? Při přípravě na tuhletu akci už jsem si tohleto prostě říct nemohl, protože to fakt sledovali prakticky všichni, kteří tenhle sport mají rádi a obecně jako široká sportovní veřejnost v Česku. Že tam každá chyba by byla hodně drahá.
Vydáváte svým klientům rady, kterých se sám držet ani nemůžete?
No tady v ten moment už nemůžu, už ne.
A kde je ta hranice? Když budu vystupovat jako finanční ředitel a bude tam všech 1274 finančních ředitelů z České republiky, tak už se taky nemůžu říct přece, že možná při nejhorším si budou kolegové myslet, že jsem blbec.
Nejde o počet lidí, ale jde o kontext té akce. Co to je za lidi?
Jak to vlastně udělám, abych tam nevypadal jako blbec?
No, podle mě ta tréma tam hraje hodně velkou roli. To znamená, vy se dokážete sám sebe znervoznit. Už jenom tím, že špatně máte nastavené dýchání, špatně dýcháte. Spousta lidí vinou té trémy nebo té nervozity. Já to naprosto chápu, že z tohohle jsme nervózní. Nějakých 75% se uvádí, že 75% lidí má glosofobii jako největší strach ve svém životě. 34 lidí. Takže chápu, že člověk je nervózní, když jde mluvit před lidi. Je tam nějaký tlak. No a v ten moment spousta mých hostů, kteří šlo třeba do studia, do televizního, si to dává jako v uvozovkách bojovným dýcháním sebevědomí, takový to... Ale to je úplně špatně.
To je spíš mělký, porodní dýchání.
To je mělký dýchání, to vám jde prostě vzduch jenom do vršku plic a sám sebe zneklidňujete, protože vám to podporuje právě tvorbu adrenalinu a kortizolu, těch stresových hormonů. Takže naopak sklidnit se tím dechem. Dýchat hluboko do břicha, zhluboka teda samozřejmě do břicha, dlouze. Tady skrze minutu nějakého pravidelného dýchání se brutálně sklidníte a zase o nějakých 50% vám je líp. K tomu všemu sebevědomé držení těla. Když budete sedět schoulený někde v klubíčku a čekat, než půjdete na to, někde na židli v koutě, tak je jasný, že vám to podporuje ty negativní myšlenky. To, že si budete v ten moment říkat, a co když jsem se nepřipravil, co když nejsem dost dobrý, co když to prostě všechno pokazím, pokazí se mi celá kariéra a už jedete na té negativní vlně. A to všechno vás zneklidní a ovlivní to pak ten výkon. Takže zároveň s tím sebevědomým držením těla, že budete stát trošku rozkročený, trošku na patách samozřejmě, abyste si snížil těžiště, aby se vám líp dýchalo do toho břicha, aby si lidi mysleli, když přijde Radim na pódium, že to je prostě alfa. Jo, z toho držení těla to je prostě vidět, z těch prvních kroků, z toho, jak vy se zatváříte, jakou uděláte pózu a tak dál. A ta vizualizace, to je ten třetí krok. Představovat si, že to všechno vlastně dobře dopadne, a nebo že to všechno vlastně už dobře dopadlo. Jo, já často si představuju v tom momentu, kdy mám minutu do vystoupení, trošku třeba se rozdýchávám, teď už to není potřeba dělat, už na tom není potřeba tak přemýšlet, protože už při takových přednáškách před studenty nebo před 200 lidma jsem v pohodě, už jsem tam v komfortní zóně, vím, o čem mluvím, ale na začátku jsem se podíval na první 3-4 řady, pamatoval jsem si nějaké určité obličeje těch lidí, ke kterým budu za chvíli mluvit. A už při tom rozdýchávání jsem si je představil, jak mi tleskají, jak se usmívají, jak třeba stojí a tleskají ve stoje. A v ten moment víte, že jste na správném místě, že jste sebevědomí, věříte si, jste připravený a je to všechno v pohodě. Takže nenaskakovat na ty negativní myšlenky, správně dýchat, správně držet tělo sebevědomě a myslet na ten úspěch, na to, že to vlastně všechno je v pohodě.
Jak často se vám stalo, že vám tleskali ve stoje?
No, párkrát asi jo.
Jaký to je?
Je to super pocit, jo. Obecně, když vám člověk zatleská, když se zasměje vašemu vtipu a čím víc těch lidí je, tím je to mnohem větší euforie, ještě znova pro člověka, kdo je extrovert, kdo čerpá tu energii z těch lidí. Na druhou stranu je potřeba si uvědomit, když jsem teda nakousl asi toho extroverta, abych neodradil ostatní introverty, kteří tohle třeba poslouchají. I introverti jsou skvělými speakery, jako třeba Bill Gates nebo Steve Jobs, akorát tam je rozdíl v tom, že oni tu energii musí najít v sobě. Že jim vlastně jedno, kolik těch lidí mají před sebou, jak se jim ti lidi usmívají, jak se smějí jejich vtipům, jak tleskají, ale tu energii musí najít na to, na ten výkon právě uvnitř sebe.
Vy jste podruhé zmínil vtipy. Jak vidíte prezentace a vtipy, když to někdo spojuje dohromady?
Proč ne? Když budete na konferenci, kde bude 10 lidí, finančních poradců, nebo když budeme mít nějaký IT, finance, cokoliv takového, tak tam pravděpodobně bude 9 lidí, kteří nezačnou příběhem, kteří začnou dobrý den, já se jmenuji ten a ten, díky, že jste přišli do těchto krásných prostor, nevím, Národního divadla a dneska vám budu povídat o tom a tom, tak pojďme na to a celou tu dobu se bude dívat za sebe na PowerPoint. A takových lidí tam bude 9 a pojedou naučený věci, pojedou prostě odrážky, další slide, další 20 odrážek, tady v tom roce jsme měli takovýhle zisk a pak tam budete vy, který přijdete, uděláte na úvod příběh, pak se teprve představíte, uděláte nějaké vyvoláte nějaké gesto v tom publiku, jako pojďte mi zvednout ruku všichni, kdo máte hypotéku. Je tam akce u těch lidí, musí něco udělat, musí se soustředit, jaká to byla otázka, OK, zvedám ruku, dělám něco fyzicky. A pak řeknete vtip. Lidi se zasmějou, uvolníte atmosféru, je to naprosto v pořádku. Pokud samozřejmě je potřeba to skloubit trošku s tím tématem, pokud se nebavíte o
pohřebních
službách. No, jsem na to správný slovo, přesně.
Pohřební služby, to by byl. Kdo z vás už si koupil svou vlastní urnu?
No ale tak pojďme si ale říct, že tohle by byl zase jako originální začátek.
Na přednášce v domově důchodců. Vy jste brutální, Oliver, to máte z toho MMA, že?
Asi jo, už to trošku podepisuje.
Normálně rozbitý hlavy Oliver v ringu tam, v kleci. Jsou lidi, kteří neumí vyprávět vtipy.
Tak ať je nevypráví. Ale proč chtěli, zase? Ta odpověď je, abyste byli autentický.
Ale chtěli by. Dá se to naučit. Umíte třeba, já jsem blbej na vtipy, musím říct, a vtipy moc mi nejdou.
No.
Naučte mě vyprávět vtip.
No, tak to je těžký teda. To je těžký.
Se kolikrát ani nesměju tomu vtipu, co jsem řekl.
Ale příběh vyprávíte dobrý, ne?
Těžko říct.
V momentě, kdy umíte vyprávět, kdy se naučíte vyprávět, to znamená budovat napětí, pracovat se svým hlasem a před tou pointou, tu pointu zdůraznit tím, že ji okleštíte těma pauzama a nějakým způsobem tu pointu řeknete jinak dynamicky než ten zbytek toho vystavěného příběhu, tak ten příběh má tu váhu, vyvolá tu emoci, kterou chcete. Rozhodně víc, než kdybyste prostě povídal příběh nazdar, konec příběhu. Jo? A stejně tak funguje to vyprávění těch vtipů. Vy vystavíte nějaké to napětí a pak přijde ten wow moment, při kterém se všichni zasmějí. Takže ano, i vyprávění vtipu se tímhle způsobem dá naučit. Samozřejmě ten vtip je vtipný, protože je tam nějaká ta pointa, ten wow efekt. Takže pokud budete vyprávět vtip, který už někdo vymyslel, tak je to mnohem lehčí, než kdybyste měl nějaký ten vtip vymyslet sám. To na tohle expert nejsem, vymyslet vtipy asi, vymýšlet vtipy asi nebudu, psát stand-up komedy a tak dále.
Umíte vyprávět vtipy?
Myslím si, že jo, jako lidi se většinou smějí, ale já bohužel právě asi nepamatuju. Já vždycky si pamatuju jeden vtip, třeba dva dny, řeknu ho úplně všem a pak ho zapomenu. Takže teď jsem nějaký žádný vtip dlouho neslyšel, takže já mám asi úplně.
Ještě tak to je škoda teda.
Je to škoda.
Je to velká škoda.
Na příště, pardon.
Když jsem manažer, sešněrovaný korporátními pravidly, mám na sobě oblek, ještě mám 6 kg nadváhu, takže mě ten oblek i škrtí lehce. A vy mi říkáte, zbav se trémy a začni mluvit jako ty. Přitom jsem to 30 let nedělal. Co děláte s takovým člověkem, že takových jsou tisíce?
Co děláte? No, to je taková jako dost obecná otázka. Pojďme trošku konkrétně. Jako, co děláte s takovým člověkem? Záleží zase prostě, co potřebuje. Nic neumí teda takovýhle člověk?
Asi něco umí, když je třeba ředitel banky, ale prostě je zvyklý, jak vyleze před lidi a je jich víc, používat ten korporátní blábol.
Takového člověka musíme rozšněrovat. Jste říkal, že jsi šněrovaný, tak já ho musím rozšněrovat. Takže všechno tohle, aby zapomněl a začít úplně znova. A já se držím těch klasických principů. To zbavení trémy, na to je několik cvičení nějaký. Jsem tady použil to rozdýchávání se, nastavení těla a samozřejmě zkoušet. A když by se takový manažer stal mým klientem, tak my spolu budeme zkoušet ten projev. My si ho napíšeme nejdřív textově, tematicky, aby on měl, aby byl OK za ty argumenty. Pak kolem těch argumentů vystavíme ty příběhy, pak on se to naučí podle toho, jak mu poradím, aby se to naučil, aby to opravdu uměl. No a pak to přede mnou bude zkoušet. Když to bude dělat blbě, tak to bude zkoušet znova a znova a znova, dokud to nebude dobrý. Takže já vlastně na začátku říkám, zapomeňte na všechno, co jste jako uměli, pokud to je někdo takovej, kdo je těžce ohebný, to znamená ideálně ITáci třeba. Lidi z IT, kteří nejsou showmeni obvykle. Výjimky potvrzují pravidlo samozřejmě, ale takovýhle lidi kolikrát je opravdu je potřeba smazat jim paměť na tady tu disciplínu a naučit je všechno znova.
Čím to vlastně je? Lidi mluví od jak živa. Spolu od malička, prostě na vás všichni mluvili, my jsme mluvili na všechny ostatní. A najednou se něco zlomí v těch lidech a začnou mluvit divně.
Jo.
Čím to je?
Je to tím, že každý z nás, úplně každý z nás má nějakou negativní zkušenost veřejného vystupování. Veřejné vystupování jsou básničky na základce, prezentace na střední škole, maturita asi, teoreticky je taky nějakým způsobem veřejné vystupování, protože tam jste pod tlakem, musíte, pokud to je maturita z dějepisu, musíte vyprávět příběh s fakty, které si musíte pamatovat. Takže to bych se to taky asi dal považovat. Pracovní pohovor, potom nějaké projekty v práci a potom už je teda ten hard skill, to prezentování na té firemní úrovni, na té opravdu ty konference nebo moderování. Ale každému z nás se stalo, že na té střední nebo základní škole ho vypískali. Jo, spolužáci. Pokud jdete prezentovat nebo recitovat básničku na základce, tak když to umíte perfektně, z pohledu kluka, tak jste od ostatních spolužáků prostě šprťák. Ježiš, a nebo šprťák, buzik. Se to na... No, přesně. Já jsem chtěl být slušný. A když to zase neumíte, tak od těch samých lidí jste dement, protože se naučíš básničku, ne? To je jednoduchý. Jo, takže vždycky tam nějaká negativní zkušenost je. Teď většinou naše školství, to je debata na úplně další dva dny, ale naše školství to na to nedbá, na to, aby to ty lidi uměli dobře prezentovat. Ty prezentace, ty školní projekty, týmové.
Kolik jste viděl učitelů, kteří umí prezentovat skutečně?
Prezentovat, jak prezentovat, a neumí to hodnotit spíš. Jo, jediný, co mi vlastně sdělili za zpětnou vazbu nám, a já jsem chodil na 8letý gimpl, poměrně dobrý tady v Praze, ale většinou nám vždycky řekli, akorát, koukal ses moc do papíru, kde jsem měl ale poznámky jenom, kde jsem neměl text, já jsem to nečetl z papíru, a mít poznámky na pódiu má i Leoš Mareš, jo? To je úplně v pohodě. Takže tohle byla chyba, za to se dávala stupeň dolů. A pak se počítali jenom výplňkový slova, vlastně jako a tak dál. To je jediný, co jsme dostali za zpětnou vazbu za 8 let na gimplu, ohledně veřejného vystupování. Takže proto ty lidi se bojí mluvit, proto ty lidi to neumí, protože jim v hlavě vzadu někde zůstane vzpomínka ze školy, veřejné vystupování je špatný, je to něco, čeho bych se měl bát, co není určitě pro mě a já se z toho vlastně stydím. A pak není divu, že třeba v Americe je každý druhý člověk youtuber. Každý druhý člověk má super obsah na sociálních sítích a když jsou rozhovory v televizi, když se ptají jako ankety na různých lidí, tak ty lidi jsou schopní mluvit, všichni jsou schopní dát dohromady větu. Pak dáte anketu tady v televizi, tady v nějakém menším městě, všichni koktají prostě, jsou z toho, a nechte mě bejt, já se toho stydím, tady toho mikrofonu, dejte to pryč ode mě, jo? Protože to máme, podle mě, to je tak, že to máme zakomponovaný v hlavě, že to je něco špatného, čeho se mám bát a tím pádem se v tom nebudu zlepšovat. Souhlasíte s tím?
Myslím si, že dneska nejsem o toho, abych s tím souhlasil nebo nesouhlasil. Myslím si, že jo. Myslím si, že byste mohl mít pravdu. Mm-hmm. Když... A teď jsem zapomněl, na co jsem se chtěl zeptat. Člověk, jestli mě úplně rozhodil poslední otázku. To tam klidně necháme.
No to je, no to je správně, já, že jo. Takhle je to dobře.
Já jsem měl chystanou takovou hezkou otázku.
To se omlouvám.
Už vím. Teď mám poslední otázku, Oliver. Jakou největší blbost, dvě nebo tři, jste slyšel o mluvení a rétorice? A veřejně kuluje v prostoru, nebo se dokonce třeba i školí někde?
Asi to, co jsme řekli teď naposled, to znamená, že to je něco, co není pro všechny. Nesmysl, je to úplně pro všechny. Pokud budete hodně trénovat, hodně dřít, obětujete tomu nějaký čas, tak se vystupovat před publikem může naučit úplně každý. I člověk, který má třeba vadu řeči. Podívejme se na Jindřicha Šídla, jaký to je skvělý rétor. Jaký má, kolik má pořadů v televizi. Ráčkuje. Není problém. Jo? Takže veřejné vystupování je skutečně pro všechny. Další věc ohledně toho extrovert, introvert. To slýchám často, že já jsem introvert, to není pro mě. Taky blbost, to jsme řekli. A třetí věc ohledně těch lidí z IT nebo z těch těžkých, tvrdých, opravdu tematických oblastí. Měl jsem právě přednášku před mladými studenty nedávno a mluvil jsem o tom příběhu, o tom příkladu s tím autem, jo, že je dobré říct právě nějaký příběh, nějakýkoliv ten argument. A zvedl právě na konci ruku kluk z publika, takový mladý, a říkal, ale já jsem v IT a prostě když prezentuju, tak to je o počítačích, o technologiích a tak dále. Jak tam mám dát příběh, když to je takováhle věc? Úplně jednoduše, neříkejte, nebo samozřejmě ten počítač, já tomu proto rozumím, jo, ale má nějaký parametry, které mu usnadňují život, tomu uživateli. Tak to udělejte v obráceně. Je uživatel, ten má nějaký problém a tenhle ten parametr tohohle konkrétního počítače mu ten problém vyřešil, zlepšil mu život. Takže to obraťte, začněte právě tím příběhem nějakého toho uživatele a jak konkrétně mu tady ta věc, kterou vy chcete prezentovat, zlepšila život. Takže i tímhle způsobem se dají dělat příběhy. A i tímhle způsobem i v oblasti IT se dá vytvořit to spojení, to emoční spojení mezi speakerem a jeho publikem. Takže i tyhle lidi se můžou stát skvělými speakery.
Dámy a pánové, nebojte se, mějte odvahu, trénujte, správně dýchejte a hlavně vyprávějte příběhy. Naším hostem byl Oliver Sálus. Olivere, díky, že jste tady byl, bylo to fajn.
Radíme, děkuji za pozvání, moc jsem si to užil a vůbec se nemusíte bát toho, co jste říkal na začátku, že by proti vám seděl profík a vy jste sám sebe jako zpochybňoval, ani náhodou. Bylo to super, díky.
Děkuju. A vy, pokud se chcete dozvědět víc, podívejte se na Facebook, na LinkedIn, přijďte na naše stránky Fascinating Academy, nebo se nebojte na něco zeptat a poslouchejte naše podcasty, protože se nebojím jít na úplnou hranu a jak jsem dneska viděl, Oliver taky ne. Bylo to fajn a příště zase naslyšenou.